Κύριε Σαρακιώτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαρακιώτη.
Καλημέρα κύριε Τραταφυλλίδη, καλημέρα κύριε Τσίμπα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή έχετε και μία έτσι ειδίκευση, να το πω, κατεύθυνση στα οικονομικά, να δούμε λίγο τις παρενέργειες και τα απόνερα του πολέμου. Μια πρώτη εκτίμηση, αν αυτό το πράγμα που έχει ξεσπάσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου θεωρείτε ότι θα γλιτώσουμε γρήγορα από αυτό, γιατί αν δεν γλιτώσουμε γρήγορα από αυτό, οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται θα είναι πολύ πολύ μεγάλες και αβάσταχτες.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως φαίνεται, χωρίς να γνωρίζει κανένας την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης, φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει άμεσα. Mm-hmm. Πέραν των υπολείπων, βλέπουμε ότι από την πλευρά του επιτιθέμενου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος. Στην αρχή ήταν τα πυρηνικά, εν συνεχεία ήταν η αλλαγή του καθεστώτος. Η ουσία είναι ότι γίνεται είναι στα πλαίσια της εμπόλεμης οικονομικής κατάστασης που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στόχος κατά κύριο λόγο είναι τα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν. Βλέπουμε ότι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτό που τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά πρακτορία εστιάζουν είναι ότι δεν υπάρχει ένας στόχος και ο τρόπος διεξόδου από αυτή την εμπόλεμη σύραξη. Δολοφονήθηκαν ένας μεγάλος αριθμός ηγετών πέραν του ηγέτη του Ιράν, αλλά και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Δεν ξέρουμε όμως ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Το καθεστώς φαίνεται ότι έχει εναλλακτικές. Είναι ο τρόπος λειτουργίας του τέτοιος ο οποίος ο αποκεφαλισμός ουσιαστικά δεν οδηγεί στο χάος και στην αταξία. Λίγες ώρες μετά τη θανάτωση δεκάδων ηγετών του καθεστώτος είδαμε την έναρξη της αντεπίθεσης από την πλευρά του Ιράν, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια διαφορετική δομή από ό,τι σε δυτικά κράτη. Οι οικονομικές συνέπειες κάποιες τις βιώνουμε ήδη mm-hmm. και θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της εσχροκέρδειας, δεν είναι απόρρια των χτυπημάτων στο Ιράν και στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων. Σειρά συνεπειών θα τις βιώσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο στο οικονομικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πολλά και για τις οικονομικές συνέπειες πρώτου πολέμου, γιατί εστιάζουμε στα του πολέμου και πέρασαν δυστυχώς στα πολύ ψηλά των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κάποιες ειδήσεις των προηγουμένων ημερών που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα καθημάς. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι τράπεζες αποφάσισαν μόνες τους, χωρίς καμία παρέμβαση από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα του Υπουργείου Οικονομικών και της ελληνικής κυβέρνησης, να σταματήσουν οι δωρεάν τραπεζικοί λογαριασμοί και να...
Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση σε αυτό εδώ, απλά το σκέφτονται οι τράπεζες.
Η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank εισήγαγαν ήδη σε βασικά πακέτα συναλλαγών.
Άλλο σε βασικά πακέτα συνδρομή. Και άλλο σε όλους τους λογαριασμούς. Υπάρχει σκέψη να επεκταθεί αυτό σε όλους τους λογαριασμούς.
Αυτό λέει, ναι.
Ναι. Αυτό λέει, έτσι όπως το ανέφερε ο κύριος Σαρακιώτης, είναι σαν να έγινε αυτό. Δεν έχει γίνει, είναι στην πρόθεση των διοικητών των τραπεζών.
Είναι στην πρόθεση, έχουν λάβει όμως οι πρώτες κινήσεις, η επιβάρυνση κάποιων λογαριασμών έχουν λάβει ναι. χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και μιας και προέρχομαι από έναν νομό ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός, θα σας πω και το εξής παράδοξο. Γιατί επί δύο μήνες συζητούσαμε για τα του πρωτογενή τομέα και σημαντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, σχετίζονται και με το οικονομικό επιτελείο, σχετίζονται και με τις τράπεζες, δεν εφήγησαν δημόσια. Θα σας πω το εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών διατηρεί το ΑΔΑ. Δηλαδή, τι είναι το ΑΔΑ, το ανοιχτό δάνειο αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα και εν συνεχεία στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ετήσιο κόστος διατήρησης ενός τέτοιου λογαριασμού το 2019 έφτανε τα 70 ευρώ. Σήμερα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια μεταβολή, ξέρετε πόσο έχει φτάσει, 220 ευρώ.
Μάλιστα.
από τα 70 πήγαμε στα 220 ευρώ.
Αυτό
άρα,
πρέπει να κάνετε επερωτήσεις στη Βουλή για αυτό εδώ το θέμα.
Ναι,
έχω
ήδη,
απλά
έχω ήδη έτοιμη.
Για να δούμε και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί είναι σημαντικό το θέμα το οποίο μας αναφέρετε.
Δεν
γιατί
είναι... αντιλαμβάνεστε τους δεκάδες χιλιάδες αγροτών που διατηρούν ένα τέτοιο δάνειο, αν αθροίσουμε τα 150 ευρώ πρόσθετα των τελευταίων ετών με το πλήθος των αγροτών, βγάζουμε, καταλήγουμε σε ένα ευκαταφρόνητο ποσό.
Εν συνεχεία,
ένα έτσι θέμα το οποίο αν θα περίμενα να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, είναι οι τελευταίες έρευνες από την ΕΣΕΕ, οι οποίες αναφέρουν ότι οι εκπτώσεις δεν πήγαν καθόλου καλά,
ναι,
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, για να το συσχετίσουμε και με τον πόλεμο. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, ο Υπουργός Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει «Εδώ είμαστε, αν συνεχιστεί η κρίση θα παρέμβουμε». Αυτή του η... καθησυχαστική δήλωση εσάς σας καθησυχάζει? Πώς την αξιολογείτε με βάση και τον πρώτερο έντιμο βίο που λέμε?
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αν είχαμε μια ομαλή καθημερινότητα και υπήρξε μια ομαλότητα στα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού, της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης τα τελευταία έτη, ενδεχομένως να πίστευα τον κύριο Πιερακάκη. Βλέπουμε όμως ότι δεν περνάμε και τις καλύτερες ημέρες όσον αφορά την αγοραστική μας δύναμη, όσον αφορά τα πάγια τρέχοντα έξοδα και σειρά άλλων εξόδων. Δηλαδή, όταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μήνυμα για το μέλλον καθησυχαστικό, εγώ δεν μπορώ να το, σε καμία περίπτωση να το αποδεχθώ.
Ναι.
Εγώ θα σχολιάσω, σας είπα και πάλι, ο κύριος Καφούνης δεν ανήκει στην αντιπολίτευση, πρόεδρος της ΕΣΕ, στα τέλη του Φλεβάρι δημοσιοποίησε μια έρευνα η οποία αναφέρει το εξής, ότι το 2015 αποτέλεσε έτος συρρίκνωσης για το λιανικό εμπόριο σε πραγματικούς όρους.
Μάλιστα.
Και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που παρατηρούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Μάλιστα ανέφερε το εξής αξιομνημόνευτο, ότι επανεμφανίστηκαν ακάλυπτες επιταγές, κάτι το οποίο είχαμε χρόνια να συζητήσουμε και να δούμε.
Θέλω να ρωτήσω επίσης, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, γιατί το κάνατε, έχετε σημείωση στο Twitter και μου έκανε εντύπωση, γιατί τα στοιχεία τα αντλείτε από το Βουλή Watch. Για όσους γνωρίζουν, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες κλπ. Το Βουλή Watch είναι ένας ουσιαστικά ανεξάρτητος φορέας που καταγράφει απλά και μόνο στοιχεία. Λέτε, σύμφωνα με το Βουλή Watch, σε συμβουλευτικές εταιρείες δόθηκαν 3,4 εκατομμύρια το 2017, 12 εκατομμύρια το 2018, 7 εκατομμύρια το 2019. Από το 19 μέχρι σήμερα έχει δοθεί 1,5 δις. Πώς φύγαμε από τα 7 εκατομμύρια το 19 και πήγαμε στο 1,5 δις στα επόμενα 7 χρόνια? Αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες τι ακριβώς κάνουν, κύριε Σαρακιώτη, και μοιράστηκαν 1,5 δις?
Θα ήταν καλό, κύριε Τριανταφυλλίδη, να απαντήσουν οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Ναι, καλά,
τώρα
δεν έχουν
διαθέσει
το σημειώσατε, ναι,
1,5 δισεκατομμύριο ευρώ χρήματα του ελληνικού λαού σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και πολύ σωστά αναφέρατε την σύγκριση που βάσει στοιχείων επεξεργασμένων παρουσίασε το Βουλή Watch και αναδημοσίευσε εν συνεχεία με συνεργασία με την Καθημερινή. Δηλαδή, πώς πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια του 2017 στα 570 εκατομμύρια του 24 ή στα 620 εκατομμύρια του 25, πρέπει οι άνθρωποι που διαχειρίζονται και διανέμουν αυτά τα χρήματα να μας απαντήσουν τι έχει γίνει.
Αυτή, επειδή το έχετε ψάξει, σας έδωσε ενδεχομένως, κάνατε και έτσι κατάθεση σε γράφων. Δηλαδή, μια συμβουλευτική εταιρεία τι είναι? Δηλαδή, εγώ και ο Θωμάς φτιάχνουμε μια συμβουλευτική εταιρεία και παίρνουμε 100, 150, 200 εκατομμύρια. Έτσι, ας πούμε, με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα.
Θα μας πει
πώς
τώρα
γίνεται?
Τι...
Όχι, το ξέρει. Γι' αυτό το ρωτάω.
Κύριε Τριανταφυλλίδη,
θα μιλήσουμε,
να μιλήσουμε
για τις συμβουλευτικές.
Όχι, όχι, να μάθουμε, να μάθουμε για ποιο λόγο 1,5 δις δόθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και ποιες είναι αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες. Ναι, κύριε Σαρακιώτη.
Ακούστε, ένας υπουργός της κυβέρνησης αναθέτει σε μια εταιρεία να τον συμβουλεύσει, να τον κατευθύνει για κάτι μάλιστα. Το οποίο μέχρι πρότινος θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο, θα μπορούσε να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προτιμούν όμως να κάνουν μια απευθείας ανάθεση σε μια συμβουλευτική εταιρεία.
Είναι αυτή κακό εταιρεία, αυτό. Είναι κακό αυτό.
Είναι κακό να δίνονται 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες με τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβάσεων να έχουν γίνει με απευθείας ανάθεση.
Για πόσα λεφτά μιλάμε για απευθείας ανάθεση? Δεν δίνει ο άλλος κατευθείαν 500.000 απευθείας ανάθεση. Αυτό είναι έκνομο. Έτσι δεν είναι? Δίνει απευθείας ανάθεση κάποια μικρά ποσά.
Κάποια μικρά ποσά τα οποία αθριζόμενα φτάνουν σε μια χρονιά τα 613 εκατομμύρια ευρώ. Άρα σπάνε σε μικρά ποσά και δίνονται σε τέτοιου είδους εταιρείες.
Αυτή η τακτική είναι σημερινή ή διαχρονική?
Τα στοιχεία σας τα μπορώ
τα είπα,
να
πριν
σας πριν
τα παραθέσω.
2017 3,4 εκατομμύρια με 90 συμβάσεις. 3,5 εκατομμύρια σε μια χρονιά, 569 εκατομμύρια μόνο το 2024. Αντιλαμβάνεστε, από τα 3,5 εκατομμύρια να πάμε στα 569 εκατομμύρια ευρώ, δεν το λες άλμα, δεν το λες ότι ξεφύγαμε λίγο στις δαπάνες, το λες μπάτε σκύλια λέστε. Εγώ στην καθημερινότητα ο κόσμος έτσι το περιγράφει.
Μάλιστα.
Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό στην καθημερινότητα, γιατί και εμείς γυρνάμε, αλλά δεν έχω ακούσει τον Πάτη Σκύλια. Λέστε, αν εσείς στη Βουλή το έχετε ακούσει, μπορείτε κάλλιστα να απευθυνθείτε και να κάνετε τις πρέπουσες ενέργειες στη Βουλή.
Αυτό κάνει,
αν ο κόσμος γνώριζε ότι εκεί που δίνονταν σε μια τετραετία 20 εκατομμύρια, τώρα σε 7 χρόνια δίνουν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, θεωρώ ότι θα χρησιμοποιούσε πιο βαριές εκφράσεις και τον πάτε σκύλια λέστε θα ήταν πολύ light έκφραση για να περιγράψει την συγκεκριμένη κατάσταση που έχει
και για να κλείσουμε, κύριε Σαρακιώτη, είστε ανεξάρτητος προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε, γιατί την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η κριτική στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, φαίνεται ότι είναι αδιαφυσβήτητος, ότι έχει στρωθεί το χαλί πλέον για τρίτη τετραετία, ότι δεν έχει αντίπαλο, ότι είναι πολύ κατακερματισμένη η αντιπολίτευση. Πώς βλέπετε αυτήν την εικόνα και αν βλέπετε ότι υπάρχει προοπτική το βρείτε τα να βρει ανταπόκριση?
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό που εισπράττω και εγώ από τη συντριπτική πλειοψηφία πρωτίστως του προοδευτικού κόσμου, αλλά πιστέψτε με και ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος στήριζαν και ψήφιζαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά εκεί καταλήγουν όλοι, ότι βρείτε τα, καταθέστε μία αξιοπρεπή, αξιόλογη, τεκμηριωμένη πρόταση διακυβέρνησης για την χώρα, καθώς δεν αντέχουμε άλλο τα όσα λαμβάνουν χώρα και τις πράξεις της σημερινής κυβέρνησης. Και να είστε βέβαιος ότι εφόσον αντιληφθούν οι ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού κόσμου, αφού γκραστούν και αντιληφθούν ότι πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια ένωση δυνάμεων και αυτό που στις παρέες, αυτό που αναφέρει η κοινωνία γίνει πράξη, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα ψαλιδιστούν πολύ περισσότερο.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαρακιώτη, μισό δευτερόλεπτο, μία άνω τελεία. Την μόνη πρόταση που, την οποία λέτε από τον αυτοαποκαλούμενο προοδευτικό χώρο, την έχει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή εσείς είστε έτοιμος να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μία ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν βλέπουμε από την αριστερά να υπάρχει κάποια άλλη.
Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπότε και θα επιταχυνθούν, είμαι βέβαιος, όλες αυτές οι διεργασίες. Απέχουμε ένα χρόνο και κάποιους μήνες από τις εκλογές.
Υπάρχουν και οι προώρες εκλογές.
Υπάρχουν και οι προώρες εκλογές. Δεν πιστεύω, η προσωπική εκτίμηση, ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν τις αρχές του 2027 θα προσφύγει στις κάλπες, όχι για κάποιον άλλον βαθιστόχαστο, όχι λόγω κάποιας άλλης βαθιστόχαστης ερμηνείας, απλά επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διανομή των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο 2026. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι ότι οφείλουν οι ηγεσίες των κομμάτων του προοδευτικού χώρου.
Ποιος είναι αυτός ο προοδευτικός χώρος τέλος πάντων? Για εξηγήστε μας.
Άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΠΑΣΟΚ.
Αποκλειστικά δηλαδή απέχουν... η αριστερά έχει το προνόμιο του προοδευτισμού, έτσι.
Τι εννοείται, υπάρχουν κάποια ψήγματα προοδευτισμού και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λάμβαναν αυτόγραφα από το δικτάτορα, από δικτάτορες, από τον Πατακό και τα λοιπά, ή ξυμνούσαν τον Παπαδόπουλο, ανήκουν στον προοδευτικό χώρο.
Όπως και άνθρωποι που έχουν σταλινικές ιδεολογίες, και αυτοί νομίζω ότι δεν ανήκουν στην αριστερά.
Να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα. Είναι μια ιδεολογική συζήτηση. Να την κάνουμε κάποια στιγμή. Τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι.
Απλά το θέτω γιατί τα ακούμε συνέχεια προοδευτικό. Αλλά βλέπουμε μια στασιμότητα από πλευράς αριστεράς και καμία πρόοδο. Και γι' αυτό ήθελα να τη θέσω στον κύριο Σαρακιώτη.
Αν είναι η πρόοδος του Τραμπ και του Νετανιάχου να διαλύσουν 15 χώρες της Αραβικής Άνοιξης και της Μέσης Ανατολής, να πούμε ότι αν είναι αυτό το μπροστά, ψάχνουμε να πούμε που είναι το πίσω. Αν το μπροστά είναι ο όλεθρος, η καταστροφή, η ισοπαίδωση χωρών, ισοπαίδωσαν τη Λιβύη, ισοπαίδωσαν το Ιράκ, ισοπαίδωσαν και τώρα ισοπαίδωνουν και την Περσία. Μπράβο. Και πρώτη τους κίνηση βέβαια, γιατί είναι η μέρα της γυναίκας.
Το κύριο Σαρακιώτη, η πρώτη
κίνηση. Ας κάνω τοποθέτηση, γιατί απαγορεύεται. Πρέπει να πάρω την έγκρισή σου. Όχι βέβαια, έτσι. Λοιπόν, όπως και εσύ έχεις το δικαίωμα να πεις την άποψή σου. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ευχαριστώ, και θα το επαναλάβω, ότι σήμερα μέρα της γυναίκας, ο πρώτος στόχος που χτύπησαν οι Ισραηλοί Αμερικανοί ήταν το γυμνάσιο των Θηλαίων και σκότωσαν 160 μαθήτριες. Είναι το αφιέρωμα της Αμερικής και του Ισραήλ στην ημέρα της γυναίκας, που είναι σήμερα.
Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα.
Αυτό
έγινε πριν μια εβδομάδα.
Ναι, υποτίθεται ότι μπήκαν στο αυτό για να ρίξουν το θεοκρατικό καθεστώς, γιατί καταδυναστεύει τις Ιρανές γυναίκες. Και η πρώτη κίνηση...
Πριν από μια εβδομάδα δεν μπορούμε να το περνάμε και είναι 150 νεαρά κορίτσια, νεαρά παιδιά τα οποία δολοφονήθηκαν. Καλό θα ήταν
και για τα οποία κορίτσια αυτά
τα απελευθερώσουν.
Και κύριε Σαρακιώτη, για τα κορίτσια αυτά ποτέ η αριστερά δεν έκανε λόγο υποστήριξης.
Όχι, μην το λες αυτό.
Όχι, το λέω γιατί φέρε μου μερικές ανακοινώσεις της αριστεράς για τις γυναίκες του Ιράν και όλων των θεοκρατικών κρατών.
Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε, βρες λίγο τον κύριο Σαλμά για να ακούσουμε.
Πολύ έντονα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι γνώμη είχε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη για το θεοκρατικό καθεστώς όταν στις 13-12 του 2025, πριν από κάποιες μέρες, πριν από δύο μήνες, έκανε συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού του Ιράν για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιράν. Yeah. Τότε είχε κάποια άλλη άποψη για τους μουλάδες. Ή η κυρία Μενδώνη που έκανε τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τέσσερις μήνες, συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού του Ιράν για τη βελτίωση.
Ρωτήστε τις δύο γυναίκες τις οποίες απευθύνεστε. Δεν είμαι εκπρόσωπος των δύο γυναικών και υπουργών.
Ποια ήταν η άποψη των υπουργών της κυβέρνησης που ενδυνάμωναν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ιράν πριν από 60 μέρες?
Καταγράψαμε τα ερωτήματα. Κύριε Σαρακιώτη, κομίσατε νέα ζητήματα, νέα ερωτήματα τα οποία είναι στην κρίση των ακροατών μας και των ακροατηριών μας σήμερα η μέρα της γυναίκας, για να την κρίνουν και να την αξιολογήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, γεια σας.